Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v prvom žalme nasledovne. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozjíma dňom nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Milé sestry, milí bratia, každý človek túži po láske a túži po šťastí. Tieto túžby sú v každom z nás. My sme boli s nimi a pre ne stvorení. Nie všetci ľudia sú šťastní. To zistíme veľmi ľahko. Kým nešťastní ľudia sú nešťastní každý svojím vlastným spôsobom, všetci šťastní ľudia vypadajú rovnako. Usmievajú sa, nie sú napätí, v očiach majú iskru. Na pultoch kníhkupectiev by sme určite našli niekoľko titulov, ktoré ponúkajú návod na šťastný život. Ale my aj v Biblii máme takýto návod na šťastný život osvedčený počas tisícročí v knihe Žalmov. Kniha Žalmov bola modlitebnou knihou a súčasne aj spevníkom starozmluvnej cirkvi Izraela. Mala veľmi dôležitú úlohu v bohoslužobnom živote aj v živote jednotlivcov. A nestalo sa tak náhodou, že kniha Žalmov sa nachádza uprostred našich Biblií. A nie je náhodou, že tento žalm je v úvode všetkých žalmov. Je výnimočný a o jeho výnimočnosti by som chcel dnes spolu s vami uvažovať. Lebo on nám ponúka návod na šťastný život. Čo viac si človek môže prijať, aby žil šťastný život? A ten žalm začína slovami blahoslavený človek. Neviem, či sa stretávate so slovom blahoslavený bežne v živote. Ono je skôr liturgická reč. Ale my ho do civilnej reči môžeme preložiť, že šťastný s poznámkou, že tu nejde o prchavý pocit šťastia. Ale tu ide o šťastie, ktoré objíma človeka z celej jeho celistvosti, so všetkým, čím človek je, čo má, a to šťastie ho sprevádza po celý čas jeho života. V jednej piesni spievame, že som šťastný aj v nešťastí. A práve o tento druh šťastia tu v tomto žalme ide. Aj v nešťastí človek vie, že je Boží, a že je v Božích rukách. A to ho robí šťastným. Šťastný človek je tu najprv opísaný tým, čo nerobí. Nechodí podľa rady bezbožníkov. V našom evangelickom preklade máme takú poznámočku pri tomto slove bezbožníkov a tam sa píše, že je to človek, ktorý síce pozná Boží zákon, ale ho nezachováva. Je to človek, ktorý verí, že je Boh, ale jeho viera nemá žiadny dosah na jeho zmýšľanie, rozhodovanie, konanie, neovplyvňuje jeho život. Jeho myslenie, jeho viera, že Boh je, beží paralelne, ale nepretína sa s jeho životom. Žije si tak, ako keby ani Pána Boha nebolo, hoci paradoxne verí, že Boh je. Niektoré preklady používajú namiesto slova bezbožník slovo svojvoľník. A tým chcú povedať, že sa jedná o človeka, ktorý neskúma Božiu vôľu pre svoj život, ale riadi sa podľa svojej vôle, tak ako to cíti v tú danú chvíľu, podľa rebríčka svojich hodnot. Šťastný človek, podľa žalmistu, nenapodobňuje životný štýl svojvoľníkov. Nestojí na ceste hriešníkov a nesedí medzi posmievačmi. Lebo oni nie sú predmetom jeho záujmu, ich konanie a zmýšľanie ich nepriťahuje a nehľadá si medzi s nimi svoje vzory. Žalmista hovorí, že náš život to je cesta. Dnes málo kto myslí na to, že život je cesta, ktorá má svoj začiatok, svoje jasné smerovanie, ale aj svoj cieľ. A o tom, aká dôležitá je táto metafora, nám hovoria slova pána Ježiša, ktorý o sebe povedal, ja som cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Cesty môžu byť všelijaké. Môžu byť široké ako autostrády, ale môžu byť úzke ako horské magistrály. Môžu byť rovné a môžu byť krivé. Môžu viesť do kopca alebo dolu z kopca. Môžu byť obojsmerné alebo jednosmerné. A máme aj slepé uličky, z ktorých, ak sa tam dostaneme, musíme sa nás najprv vrátiť, aby sme mohli pokračovať ďalej. Žalmista nemal to šťastie ako my. On ešte nepoznal toho, ktorý o sebe povedal, ja som cesta i pravda i život. Ale už vtedy poznal cestu ku šťastnému životu, ktorou šli generácie veriacich pred ním a ktorou šiel aj on so svojimi súčasníkmi. A potom negatívnom vymezení teraz nasleduje výpočet činností, ktoré šťastný človek robí. A tá prvá činnosť je, že má záľubu v zákone Hospodinovom. Žalmista ešte nemal k dispozícii Bibliu tak, ako ju máme my. Tak, ako ju máme my v tejto podobe. Biblia bola uzavretá v 4. storočí nášho letopočtu. A poznal len príbehy z Mojžišovho zákona s prorokov, ale tie mu odhaľujú pravú múdrosť a sú mu svetlom na ceste života. Bratia a sestry, akú úžasnú výhodu máme my, ktorí máme k dispozícii Bibliu v jednom zväzku. 66 kníh, v rôznych prekladoch môžeme siahnuť po nej. My už poznáme evanjelia, naplnenie zasľúbení o narodení spasiteľa, ktorý zvíťazil nad diablom, hriechom i smrťou, a svojou smrťou a slávnym skriesením nám otvoril prístup k Bohu. Ale aj to, čo má žalmista z Biblie k dispozícii, je mu vzácne, preto nad tými slovami rozjíma dňom i nocou. Slovo rozjímať postupným prekladom z hebrejčiny do gréčtiny a potom do latinčiny a napokon do slovenčiny stratilo na svojej údernosti. To slovo rozjímať, ktoré je v žalme použité, znamená polohlasne si čítať. Preto Židia si každý číta sám, aj keď ich je v miestnosti 20, každý si číta nahlas sám pre seba a zažili ste to, ak ste boli pri múre nárekov, každý si nahlas hovorí to svoje a my niekedy povieme v triede, keď učíme, alebo keď je veľký hluk, že je tu ako v židovskej škole. Každý náhlas. Preto by ten druhý verš nášho žalmu by sme mohli preložiť aj takto. Šťastný človek, ktorý si polohlasne číta zákon Hospodinov dňom i nocou. Tak si ľudia čítavali v dobách, kedy sa nečítalo povrchne, zbežne a nepozorne tak, ako to sme zvyknutí robiť my dnes. Keď čítame noviny, alebo počúvame rozhlas, alebo sledujeme televíziu, obyčajne pritom robíme ešte nejakú inú činnosť. Najmä naše manželky majú tú schopnosť, že dokážu robiť 3 veci naraz a možno aj 4. Hej. A čítame knihu, popri tom sledujeme, kto nám píše na telefóne a slovám nevenujeme až takú pozornosť. Niekedy tým slovám dobre nerozumieme, ani si ich dobre nezapamätáme, a ak si ich zapamätáme, tak nie celkom presne. Ale v žalmistovej dobe sa čítalo inak. Ľudia polohlasne čítali slovo za slovom a uvažovali o tom, čo čítajú a aký to má význam. Spomeňte si na ten príbeh z knihy Skutkov etiópskom eunuchovi, ktorý sa viezol na voze a čítal si z knihy proroka Izaiáša. Išiel okolo Filip, ktorý počul, čo si eunuch číta, a preto sa ho pýta, či aj rozumieš tomu, čo čítaš? Keby si ten eunuch čítal tú knihu potichu, tak ako to my robíme dnes, Filip by nemohol tak ľahko a spontánne nadviazať rozhovor na tému o Ježišovi a jeho vykupiteľskom diele na kríži. Keď žalmista písal ten žalm, mal na mysli práve takéto polohlasné, sústredené čítanie a premýšľanie. Má to úžasnú výhodu, keď si čítame nahlas, lebo jednak vidíme zrakom a počujeme ušami. A to slovo rozjímať, meditovať má v hebrejčine ešte ďalšie dva významy, ktoré sú z oblasti prírody a používajú sa na opísanie hlasu dvoch zvierat. Počuli ste hrdličku, hrkútaci, alebo holuba, ako si hrkúta? To je túžba, ktorú vyjadruje po bezpečí, istote a kľude. A pri žalmistových slovách sa nám teda vytvára obraz človeka, ktorý, keď číta Božie slovo, túži po bezpečí, istote a kľude. A ten druhý význam slova rozjímať sa používa, keď si pradie lev. S levom nemáme veľké skúsenosti, ale možno, že máte doma mačičku. A to asi zvykne niekedy priasť. Ale tu sa myslí na leva, keď lev sedí nad ulovenou korisťou a je prejavom radosti nad tým, že ulovil a má pokrm, ktorý mu umožňuje žiť, ale je tiež aj zvukom, ktorý vyjadruje odhodlanie, že si bude brániť tú svoju korisť a nevzdá sa jej, aj keby mal znova o ňu bojovať. A tieto obrazy sa živo prihovárali do života žalmistových súčasníkov. Ten, kto vyznával Hospodina, mal bdieť nad svedectvom Božieho slova, tak ako ten lev bdie nad korisťou a nedá si nikým a ničím vziať duchovný pokrm. Aj tento obraz nám má pripomenúť, že si máme chrániť príležitosť počúvať Božie slovo, nad ním meditovať, rozjímať, nezanedbávať premýšľanie nad slovami Písma svätého, ani nevymeškávať spoločenstvo, ktoré sa stretáva, kde sa Božie slovo číta a vykladá, lebo bez neho duša človeka vyhladne a zoslabne a nakoniec zahynie ako lev bez koristi. A toto všetko obsahujú slova žalmu, ktoré chvália rozjímanie nad Božím slovom. Rozjímanie si vyžaduje kľud, pokojnú atmosféru, sústredenosť, čo je v dnešnom hlučnom a uponáhľanom svete nie také jednoduché. A žalmista poznal radu, ktorú Pán Boh kedysi dal Izraelcom. A tá znie, že v utíšení a v dôvere bude vaša sila. Vnútorné utíšenie. To je odrazenie loďky nášho života od brehu zhonu na hlbinu, lebo Boh prebýva tam, kde je hĺbka. A tá druhá žalmistová rada nasleduje po záľube v zákone Hospodinovom. A znie, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Žalmista má Pána Boha v centre svojej pozornosti, v centre svojho života. A nech robí čokoľvek, snaží sa nájsť Božiu vôľu pre svoj život, pre svoje rozhodnutie, pre svoju prácu, ale aj pre svoje záľuby, pre svoj voľný čas, ako ho trávi, lebo vie, že Božia vôľa je najlepšia pre jeho život. Takto nejak to vnímal aj apoštol Pavel, keď písal do Tesalonik prvý list a napísal im: stále sa radujte, neprestajne sa modlite a za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristu Ježišovi. Stále sa modliť, o tom sme si už hovorili v minulosti, môžeme vtedy, keď máme svoj pohľad uprený na Ježiša. a nasledujeme jeho príklad. Ale ako to je s tou nocou? My starší máme niekedy problém v noci spať. Trápia nás starosti, ťaží nás zodpovednosť či iné situácie. A tak prebdievame. Aj vtedy si môžeme, ak poznáme naspamäť, opakovať a premýšľať nad slovami písma. Alebo sa môžeme modliť. Máme toľko námetov na modlitby, toľko ľudí, ktorých máme radi, ale aj ktorí potrebujú našu modlitbu. Ale je tu aj jeden taký prípad zaujímavý a ja som sa stretol pri výklade tohto žalmu s ním a mám aj osobnú skúsenosť. Snívajú sa vám sny? Snívajú sa vám sny? Máte ešte sny? A niekto, sú také obdobia, že máme viacej snov a niekedy menej. Dnešnú noc spal u nás vnuk a hovorí, že mal 3 sny, ale nevedel si spomenúť ani na jeden. Ale spomínam si, že sú sny, ktorých nás ohrozujú nejaké mocnosti. A naháňajú nás. Alebo niečo sa deje, ohrozujú. Aj my aj vtedy sme schopní vschopiť sa a modliť sa. A povedať, Pane Ježiši, zachráň ma. A ono to funguje. A ten sen, ktorý nás desí, prestane. Veriaci ľudia majú skúsenosti aj v takejto oblasti. A po týchto dvoch radách nasleduje zasľúbenie pre tých, ktorí sa nimi riadia. Budú ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a ich lístie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Náš život je tu pripodobnený stromu, ktorý je zasadený pri zdroji vody. A to bolo pre žalmistu veľmi dôležité, lebo v Izraeli prší iba v období dažďov. A je to taký zvláštny paradox, že na púšti sa človek môže utopiť v Izraeli. Sú tam veľmi hlboké korytá, ktoré sú dlhý čas prázdne. A potom spadne veľa vody a tie korytá sa naplnia aj 3-4-metrovou výškou vody a berú všetko. Ale potom nasleduje dlhé obdobie sucha, kedy stromy a vegetácia vysychajú. A byť zasadený a mať korene tam, kde je dostatok vlahy počas celého roka, má za následok, že ten strom je stále zelený. On stále žije. Milá sestra, milý brat, kde máš ty a kde mám ja svoje korene? Odkiaľ čerpám sílu? Mám dostatok duchovnej vlahy a síly po celý rok? Žijem plným životom, neživorím. Strom zasadený pri vode má tú výhodu, že prináša načas svojim časom ovocie. A v našom živote je to ovocie Ducha Svätého, o ktorom apoštol Pavel píše, že je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. My po ovoci poznáme, o aký strom sa jedná. A po našich slovách, rozhodnutiach a skutkoch druhí ľudia poznajú, kde máme naše korene a na aký zdroj sme napojení. Ovocie je dnes dôležitým svedectvom o našom vzťahu k Bohu a o našej viere. Ani nie tak naše slova, lebo dnes už slova nemajú tú váhu, akú mali kedysi. Sme zaplavení slovami, ale sme chudobní na dobré a kvalitné ovocie. A v tom môžeme byť veľkým prínosom. Svoje rady ku šťastnému životu žalmista končí uistením, že Hospodin vie o ceste spravodlivých. Bratia a sestry, to, že Pán Boh o mne vie, že Pán Boh chce iba moje dobro, že je pre mňa zdrojom pokoja, istoty a dôvery v Božie slovo, z ktorého poznávam Božiu vôľu pre svoj život, to je niečo úžasné. Kedysi Pán Boh povedal Jeremiášovi, miloval som ťa večnou láskou, Pán Boh miluje iba večnou láskou, nemôže inou láskou milovať. Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. A toto slovo je adresované každému z nás. Každého z nás Pán Boh miluje svojou večnou láskou a zachováva nám milosť. A to je našou nádejou, že Božia milosť nás bude sprevádzať na všetkých našich cestách. Na Božiu milosť sa môžeme vždy odvolávať vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Lebo keby sa Pán Boh správal k nám podľa toho, ako sa my správame k nemu, nikto z nás by pred ním neobstál. Ale Pán Boh si želá šťastie každého z nás, preto nás zachraňuje, uzdravuje, dvíha, ochraňuje, obdarováva a to všetko z púhej milosti pre svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, šťastie je každému z nás na dosah. A je iba na našom rozhodnutí. Ako sa rozhodneme? Zoberieme si žalmistovú radu k srdcu, jeho radu ku šťastnému životu, alebo pôjdeme svojou vlastnou cestou, tak ako to v tú chvíľu cítime, čo nás v tú chvíľu napadne. Ja si prajem, aby sme všetci boli šťastní aj v nešťastí. Aj vtedy, keď nám bude ťažko, aby sme vnímali, že sme v Božej ruke. Že nám Pán Boh dá síly, aby sme aj ťažké chvíle víťazne vybojovali. Amen. Modlíme sa. Nebeský Oče, my ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré je pre nás svetlom na našich cestách životom. Robí nás šťastnými aj v ťažkých chvíľach života. Lebo aj vtedy ty o nás vieš, dávaš nám silu, odvahu a nádej kráčať ďalej a nevzdávať sa. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že sme ťa smeli poznať ako cestu, ktorá vedie do Božej blízkosti a k požehnanému životu. Duchu Svätý, prosíme o múdrosť na každý deň nášho života, aby sme sa správne rozhodovali, dobre žili a raz aj pokoji odchádzali k Tebe do večnosti. Amen.